Марк, 3-нче бүлек. Кулы кырышкан кешенең савыгуы. Гайса яңадан гыйбадатханәгә килде. Анда кулы кырышкан бер кеше бар иде. Әгәр Гайса шимбә көнне берәрсен савыктырса, аны гаепләргә сәбәп булыр иде дип, берничә фарисей аның артыннан күзәтте. Кулы кырышкан кешегә Гайса уртага чыгып бас тиде. Әтегеләрдән исә Шимбә көнне нәрсә эшләргә рөхсәт ителә? Яхшылык кылыргамы, әллә яманлыкмы? Кеше гомерен саклап калыргамы, яки һәләк итәргәме дип сорады. Фарисилар дәшмәделәр. Каты күңелле булуларына ашынып, Гайса ачу белән аларга карап алды да теге кешегә «Кулыңны суз» диде. Авыру адам кулын сузды һәм аның кулы савыкты. Гыйбадәтханәдән чыгуга фарисейлар Гайсаны һәләк итәргә ниятләнеп, Херут патша тарафдарлары белән киңәш кырырга тотындылар. Гайса үзенең шәкертләре белән Галилея күленә таба юнәлде. Аңа Галилея төбәгеннән һәм Яһудиядән күп санлы халык ярды. Аның эшләгән эшләре хакында ишетеп, Иерусалимнан, Идумаядан, Урдун аръягыннан, Сур һәм Сидун тирәләреннән дә күп халык килә иде. Халык арасында кысылып калмас өчен, шәкертләренә Гайса көймәне әзер тотарга кушты. Бик күпләрне сауыктырганга күрә, ширдән интеккән кешеләр Гайсәгә ырынмакчы булып, этешеп-төртешеп аңа таба омтылалар. Эшләрендә явыз рух булганнар да аны күрүгә каршында йөз түбән йыгылып, «Син Аллаһу углы» дип кычкыра иделәр. Әммә Гайса үзенең кем булуы хакында сөйләүдән явыз рухларны кадыгы итеп тыйды. 12 шәкерт сайлау. Шуннан Гайса тауга күтәрелде һәм үзе сайлаган кешеләрне янына чакырды. Тегеләр килделәр. Болар һәр чак аның янында булырга һәм халык арасында яхшы хәбәрне таратырга тиешле 12 кеше иде. Гайса аларга шулай ук җиннәрне куып чыгару кыдрәте дә бирде. Менә ул 12 шәкерт. Гайса Петр дип исем кушкан Шимон, Зебедәй углы Яхкуб һәм аның бер туган кардәше Яхья. Гайса аларны Банергес дип атады. Бу күк күкрәугыллары дигәнне аңлата. Андрей, Филипп, Бартоломай, Маттай, Томас, Алфай оглы Яхкуб, Таддай, Крешче Шимон һәм Гайсәгә хыянәт итәчәк Яһүдә Искариот. Гайса һәм Бельзебул. Гайса яңадан өйгә әйләнеп кайтты. Анда тагын шундый күп халык җыелды ки, аның һәм шәкертләренең хәтта ашарга да вакытлары булмады. Шушы хәлләр турында ишеткәннән соң, Гайсаның туганнары акылдан язган икән бу дип уйлап, аны үзләре белән алып китмәкче булдылар. Иерусалимнан килгән канун белгечләре исә Гайса турында: «Аның эшенә Бельзебул кереп оялаган. Җиннәр башлыгы ярдәме белән җиннәрне куып чыгара ул» дип әйтә иделәр. Гайса шундагы халыкны үз янына җыеп, гыйбрәтле сүзләр ярдәмендә болай дип сөйләде: «Нишек итеп шайтан шайтанны куып чыгарсын инде? Бүлгәләнгән патшалык яши алмый. Әгәр гаиләдә дошманлык хөкем сөрсә, гаилә таркалмый калмый. Ә инде шайтан үзенә үзе каршы чыгып, үз-үзе белән дошманлашып яшәсә, аның соңгы сәгате сукты» дигән сүз. Берәү дә көчленең өенә кереп, аны бәйләмичә малын талап чыга алмас. Бәйләсә генә өен талап чыгалар. Хак сүз әйтәм сезгә. Адам баласының кылган барча гынахлары нинди генә күфер сүзедә кишерелер, әмма изге рухны күфер итүче һич кайчан кишерелмәс. Аның гынахы мәңге җуелмас. Кайберәүләр бит Гайса турында аның эчендә явыз рух бар дип әйтә иделәр. Гайсаның анасы һәм туганнары. Шул вакыт Гайсаның анасы белән энеләре килделәр һәм үзләре ишек алдында калып аны чакырырга кеше җибәрделәр. Гайсаның әйләнә тирәсенә бик күп халык җыелган иде. «Сине тышта анаң һәм энеләрең көтә» диделәр аңа. «Кем минем анам? Туганнарым кем?» диде Гайсаларга җавап итеп. Аннары әйләнә тирәсендә утыручыларга карап былай диде: «Менә минем анам һәм туганнарым. Аллаһы ихтыярын үтәүчеләр миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да булыр.